Slyšeli jsme jeden z nejznámějších Ježíšových příběhů. Když ty příběhy známe a slyšeli jsme je pravděpodobně mnohokrát, tak už nás nezarážejí. Ale ty první Ježíšovi posluchače ten příběh musel zarazit. Proč Ježíš kárá vlastně toho farizeje? A proč vynáší toho celníka? A proč vůbec káral farizeje? Přitom farizeus říká zřejmě to, co opravdu činil. A to, co činil, bylo dobré, že se postil, dával desátky a tak dále. Zřejmě to byl opravdu spravedlivý muž. Kdežto farizeus v očích tehdejších Židů byl člověk hříšník, ne proto, že by musel být nutně nějak osobně zkažený, ale ti celníci byli chápáni jako kolaboranti, protože vybírali daně pro okupační mocnost, daně nemá nikdo rád, a pro okupační mocnost dvojnásob. Chápali je jako vlastně nábožensky, rituálně nečisté, protože se dotýkali těch zakázaných peněz a často si také osobně přikrádali. Možná ne tento celník. No, asi je třeba, a omlouvám se, že vsunu takovou trošičku přednáškovou pasáž, ale čas od času to neškodí. Kdo to byli ti farizejové? Protože my, když se řekne farizeus, tak nám naskočí pokrytec a to není spravedlivé. Farizeové patřili k morální elitě tehdejšího židovstva a žádný z těch proudů v tehdejší svaté zemi nebyl Ježíšovi teologicky tak blízký jako právě farizeové. Letos na jaře na papežské univerzitě Gregoriana v Římě se konalo velmi zajímavé sympózium Ježíš a farizeové. Papež František na začátku říkal, no já vím, že se ten termín farizeus užívá vlastně jako nadávka. Říkal, no já to dobře znám, protože takto se používá taky jezuiti. Že? Jezuitský, to je podobně jako farizejský, že se chápe jako něco prohnaného. A mnozí lidé neví, že jezuité pravděpodobně ze všech společností v dějinách lidstva přinesli tolik velkého a dobrého a cenného do pokladu světové kultury. Kolik založili fantastických univerzit a kolik ze sebe vydali učenců v nejrůznějších oborech a svědců a mučedníků. Ale prostě už je tam ten štempl toho sekundárního použití toho slova jezuita. Podobně tak se běžně vyslovuje to farizej, pokrytec. A je to něco, co je vzato z té Ježíšovy kritiky farizeů. Ale jednak se to zobecňuje na všechny farizeje, dokonce kdysi na všechny Židy. Ještě před koncilem na Velký pátek byla ta přímluva za ty perfides judeos, za ty proradné Židy. Takže to bylo skutečně nespravedlivé. Ti farizeové povstali z jedné skupiny takzvaných chasidim, zbožných. Nepleťme si s chasidy, o nich čteme u Martina Bubra, Jiřího Langera, těch chasidů, to mystické hnutí 19. století, hlavně tam v oblasti mezi Litvou, Polskem, Ukrajinou. Tito chasidim, to bylo hnutí, které se nejprve profilovalo ve povstání, makabejském povstání druhé století před Kristem proti Seleukovcům. To byla makedonská dynastie, potomci Alexandra Velikého, kteří opanovali Izrael a snažili se Židům vnutit helénskou kulturu. A právě proti tomuto nebezpečí, rozpuštění té židovské náboženské identity, povstalo to hnutí makabejských a přidali se k ním ti chasidim a později se rozdělili na dvě skupiny. Jednu skupinu tvořili esejci, je to ta skupina, o které dneska víme vůbec nejvíc, díky vykopávkám z Kumránu při Mrtvém moři. A ta druhá skupina byli Perúšim oddělení, a z toho Perúšim přes řečtinu a latinu se to farizeus dostalo i do moderních jazyků, včetně češtiny. Ti farizeové tvořili určitou významnou skupinu Izraele Ježíšovy doby. Většinou to byli řemeslníci, kteří měli nějaké řemeslo, byli blízcí lidu, ale zároveň lidé, kteří se velice vzdělávali, stávali se těmi učiteli zákona. Tvořili jednu ze dvou nejvýznamnějších skupin tehdejšího židovství. Ta jedna to byli saduceové, aristokraté, z jejich řad se rekrutovali kněží i velekněz jeruzalémského chrámu, kteří nebyli příliš oblíbeni u lidu, protože kolaborovali s tou římskou mocí. Naproti tomu farizeové byli těm obyčejným lidem daleko bližší a byli jimi více milováni. Byli ti, kteří ukazovali prakticky, jak člověk má naplnit Boží vůli a Boží zákon. A z jejich řad vzešli velcí rabíni, velcí teologové ve století před Kristem, Šámaj a Hillel, a Hillelův žák, později Gamaliel, který byl učitelem svatého Pavla a o kterém píšou Skutky apoštolů, že se zastával křesťanů na těch soudech, protože říkal, tak jestli je to jenom lidská věc a není zatím moc boží za těmito věřícími, tenkrát jsem ještě neříkal o křesťané, tak to nepronásledujeme, to pomine samo o sebe. Ale jestli je to od Boha, tak stejně žádným pronásledováním nic nezmůžete. Takže byl proti tomu pronásledování křesťanů ze strany synagogy v době, kdy se psaly Skutky apoštolské. A notabene na tuhletu větu se v dnešním židovsko-křesťanském dialogu odvolávají židovští teologové, říkají tak, jestliže tady křesťané trvají 2000 let, tak podle těch slov Gamalileových jistě Bůh je také s nimi. Po té velké katastrofě, kterou bylo to nezdařilé povstání židů, první židovská válka, zboření chrámu v roce 70 po Kristu, zmizely vlastně ze zemského povrchu všechny ty velké profilující skupiny židovského národa. Ti poslední zéloti byli vyhubeni, nebo respektive spáchali masovou sebevraždu na Masádě. S chrámem zmizeli i saduceové. A ta jediná skupina, která se udržela, byly právě farizeové. A z farizeů vzešel ten pozdější rabínský judaismus, kterému se podařilo reinterpretovat židovské náboženství. V době, kdy byl zničen chrám, ke kterému se vztahovalo tolik podstatných věcí v židovském náboženství, tak bylo třeba nějakým způsobem nově rekonstruovat tu cestu k Bohu. A tenkrát vedle sebe, přibližně ve stejné době, vznikají dvě hermeneutiky, dva způsoby výkladu hebrejské Bible a hebrejské tradice. Jeden jsou tito farizeové a ten rabínský judaismus, který trvá prakticky do dneška. Samozřejmě pak se také rozdělil na určité skupiny. No a tou druhou byli křesťané, kteří jiným způsobem zase vykládali hebrejskou Bibli a ty texty vykládali jako texty, které se vztahují na Ježíše Nazareckého. Rabínský judaismus nahradil vlastně ten oltář jeruzalémského chrámu stolem židovské rodiny a přenesl ten hlavní rytmus obřadů v chrámě do židovské rodiny. a vytvořil vlastně takový typ rodinného náboženství a tím nositelem z judaismu a židovského vzdělání se staly synagogy, tak jako to už začínalo v době babylonského zajetí. Čili synagogy nejsou obdobou našeho chrámu, jsou to spíš školy. Takže farizeové mají v židovských dějinách nesmírně důležité místo. A v Ježíšově době tedy byli jakousi elitou, mravní elitou a teologicky byli Ježíšovi nejbližší. Oni tvořili menšinu v Sanhedrínu, v té židovské veleradě. Většinu měli Saduceové. Saduceové měli takovou, dnes bychom řekli, liberální teologii. Nevěřili v posmrtný život. Odvolávali se na to, že jsou určitá místa v hebrejské Biblii, která příliš s posmrtným životem nepočítají. A farizeové oproti tomu věřili ve vzkříšení mrtvých a také v ten svět posvátných duchů, andělů, démonů. Od toho se saduceové odvraceli. Proč tedy? Kde je ta kritika? Ježíšova kritika farizeů? Ne především proto, jak by se nám mohlo zdát při tom prvním čtení, že jsou formalistní, že lpí na maličkostech, nebo že mají rádi ty tituly a střapce a posvátná roucha, pozdravování od lidí. Tohle to by se spíš hodilo na Saduceje. Je možné, že v době, kdy vznikl nový zákon, tak už Saduceové neexistovali, to už bylo po té židovské válce, takže vlastně ta celá kritika těch tehdejších židovských skupin, které zřejmě u Ježíše byly rozvrstvené, platilo to jak na Saduceje, tak na farizeje, tak vlastně ti pisatelé evangelií už se soustředili na farizeje, protože jenom ty tenkrát ta další generace křesťanů znala a měla s nimi konflikt, protože to byl ten probíhající konflikt mezi synagogou a tou počínající křesťanskou církví. Ale zpětně k tomu podstatnému, proč je Ježíš vlastně kritizuje? A tohle je teďka strašně důležité, tam to byly jenom historické poznámky. Ale aktuálně je toto. Ježíš mluví o kvasu farizejském, o tom, co je vlastně pokušením zbožných a spravedlivých, po všechna staletí, i mezi křesťany. Na ty spravedlivé číhá jedna past, že začnou chápat svůj náboženský život jako výkon, jako osobní výkon. A tam se ztrácí vlastně prostor pro Boha a jeho milost. Paradoxně, ten hříšník, ať už to byl ten celník, nebo ty prostitutky, o kterých Ježíš mluví, ti vlastně tím, že jsou si vědomi své nedostatečnosti před Bohem i lidmi, jsou otevřeni pro Boží milost. To, co je podstatné na víře, je otevřenost pro Boha. Ježíš tady srovnává tyhle ty dva typy náboženství, toho otevřeného a zavřeného. A to je něco, co trvá po celé dějiny náboženství, po celé dějiny křesťanství. Dnes se taky setkáváme s tím farizejsky pyšně uzavřeným náboženstvím spravedlivých i v katolické církvi. To jsou ti, kteří dneska jsou těmi velkými kritiky papeže Františka. Často jsou to lidé spravedliví. Myslí to vážně, chtějí obhájovat všechny ty jednotlivé paragrafy Božího zákona nebo církevního práva. Ale je tam něco, co je nebezpečné. Právě to, že z takového náboženství se stává náboženství uzavřených srdcí. Že člověka, kterému tak jde o to, aby podal ten správný výkon, není prostor pro Boha, pro jeho milost, pro jeho odpuštění. To je to pokušení k tomu náboženství výkonu, plnění příkazů a zákazů, se znovu a znovu objevuje v dějinách křesťanství. jeden z nejznámějších takových teologických zápasů byl v době Augustinově, kdy byl velmi zbožený britský mnich Pelagius, který vybudoval vlastně křesťanskou morálku na základě antických cností. A Augustin byl jeden z mála, který prohlédl, ale tam je něco velice špatně, to znamená, že v popředí je člověk a jeho výkon, kde je tam vlastně Bůh. K čemu potřebují lidé Boha? Kristus je pro ně jenom jakýsi morální vzor, ale je někdo, kdo je vlastně vnější a oni ho vnějšně napodobují. Napodobení Krista, následování Krista, vnější napodobení. Ale Augustin říká, ne, to je vnitřní osvobození. A člověk musí být otevřen pro boží milost, pro boží zásah, pro boží svobodu, pro boží akci ve svém životě. A tou hrdostí na svoji spravedlnost a na svoji zbožnost se člověk může Bohu uzavřít. Proto Augustin v napětí proti Pelagiovi rozpracoval celou tu teorii prvotního hříchu a vedlo to zase do druhého extrému, do takového antropologického pesimismu. Člověk je jenom zkažený a tohle to potom zdědil kalvinismus a v katolické církvi jansenismus a tak dále. Je to stále pokušení té zbožnosti, která je monologická. Ale přece podstatou života z víry je dialog. Naslouchat Bohu a naslouchat mu nejenom, jak nám mluví skrze příkazy a zákazy a paragrafy, ale jak nám také mluví skrze lidi okolo nás, skrze ty lidi na okraji a tak dále. Čili ty dva typy zbožnosti, toho, který pokorně říká, pane, já ze své síly nemohu nic, miluj se nade mnou, já jsem si vědom toho, že jsem člověk na cestě a padající a klesající. A ten druhý, který právem uvádí všechno, co koná, a to je dobré, a on je za to vděčný, ale může to vést k tomu, že je uzavřený, povznesený na druhé, a pak to vede skutečně k té vnějškovosti, až do těch trapných mlpění na těch vnějších podstách a tak dále. Čili je to něco, co ohrožuje i nás. Když se mluví o farizejích, tak je to ten kvas farizejský. Papež František často mluví o klerikalismu. To je přibližně totéž. Je to ten postoj těch majitelů pravdy, kteří už vědí, jak to všechno je. A proti tomu papež ukazuje jinou cestu, právě tu cestu otevřenosti srdce, milosrdenství a svobody pro svobodu Boží. Tak to je volba, která byla v Ježíšově době a která je i dnes. Amen.